На хвалях беларускай свабоды дома літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла вітаю вас. І на пачатку коротка пра тэмы сённяшняй перадачы. Прастора BY, гэтак называецца першая зарэгістраваная ў Беларусі інтэрнэтная кнігарня. Яе заснавальнік Алесь Калоша раскажа, дзе і як можна набыць добрыя беларускія кнігі. У нашым штотыднёвым кніжным рэйтынгу 5 найлепшых беларускіх літаратурных казак ад Анатоля Івашчэнкі. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з паэтам Алесем Чобатам. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. Прастора BY, гэтак называецца першая зарэгістраваная ў Беларусі інтэрнэтная кнігарня. Яна ўзнікла ў межах гуказапісвальнай кампаніі Белтон Медіа, якая выдае беларускія аўдыёкнігі. Кіраўнік кампаніі Алесь Калоша сёння госцем нашай менскай студыі, дзе з ім сустрэлася Валянціна Аксак.
Спадар Алесь, расскажыце, калі ласка, як узнікла ідэя стварыць пры кампаніі Белтон Медыя інтэрнэт-краму?
Мы займаемся выданнем аўдыёкніг на беларускай мове. Класіка, сучасная літаратура, замежныя аўтары. І на першых парах з'явілася такая праблема пытанні па збыце нашай прадукцыі. Зараз яна вырашаецца і даволі паспяхова. Мы пашыраем геаграфію нашага збыта, супрацоўнічаем ужо з рэгіёнамі, з кнігагадлюючымі арганізацыямі нашых рэгіёнаў. Але все равно есть пытанні по представлению нашей продукции широкому колу наших читачоў. И калі мы зачапілі гэту проблему, калі мы пачалі ее абмяркоўваць, мы зразумелі, что патрэбная некая пляцоўка гандлёвая, якую б мы выкарыстоўвалі як краму для продажу наших аудыокніг. А калі мы пачалі думаць про аудыокнігі, то мы зразумелі, что такая проблема існуе не толькі з нашими аудыокнігами беларускімі, але ўвогуле з кнігами на беларускай мове, тому что яны як бы распылены по розных кнігарнях, многія людзі не ведаюць, дзе што знаходзіцца. І тады ўжо з'явілася менавіта ідэя стварыць віртуальны гандлёвы цэнтр па продажу найперш беларускіх кніг, аўдыё і відэадыскаў.
Вы кажаце, што гэта першая ў Беларусі інтэрнэт-крама па продажу беларускамоўных кніг. Але ж у інтэрнэце сустракаюцца і іншыя адрэсы, па якіх можна замовіць беларускую кнігу.
Наша інтэрнэт-крама Прастора BY гэта першая афіцыйная, легальная, скажам так, інтэрнэт-крама з зарэгістраваным даменам, адмыслова атрыманай ліцэнзіяй. Мы змяшчаем на сайце наш адрэс, наш УНН, уліковы нумар налогаплацельшчыка, наш разліковы рахунак і гэтак далей. Мы адкрыта гаворым, што мы прадпрыемства, якое гандлюе беларускімі кнігамі, аўдыё і відэадыскамі.
А ў вас не ўзнікала праблема з рэгістрацыяй вашага прадпрыемства?
Не, не ўзнікала.
А як вы кампануеце асартымент кнігаў, якія прапануеце праз інтэрнэт беларускамоўнаму чытачу? Якія прынцыпы ў адборы кніг?
Канешне, гэта павінна быць кніга на беларускай мове, гэта беларускага аўтара. Можа быць і замежна, але на беларускай мове. Другое, яна павінна быць, на наш погляд, вартая, каб чытач пазнаёміўся з ёй. Гэта павінна быць добрая літаратура ці публіцыстыка, ці гістарычная кніга, ці навуковая кніга. Мы хочам, каб у нашай краме было шырока прадстаўлена прадукцыя як выдавецтваў прыватных, так і дзяржаўных выдавецтваў. Што тычыцца аўтараў, то, канешне, добра і вельмі выгадна і карысна для крамы змяшчаць на сваіх паліцах хіты знакамітых нашых аўтараў. Яны безумоўна будуць у нас, яны ўжо ў нас ёсць, але мы б хацелі таксама працаваць з аўтарамі маладымі, якія толькі пачынаюць данесці іх творчасць да шырокага кола чытачоў.
Не сакрэт, што наклады нават папулярных беларускіх пісьменнікаў цяпер абмежаваныя. Тысяча асобнікаў лічыць са добрым накладам. А што вы робіце ці што плануеце рабіць для таго, каб прывабіць таго, хто ніколі не чуў нават пра самага папулярнага, скажам, паэта Уладзіміра Некляева, які нядаўна выпусціў цудоўную кніжку прозы «Цэнтр Европы», ці пра іншых аўтараў, не кажучы ўжо пра маладых?
Піарыць аўтара мы можам толькі робячы прывабнай нашу прастору, прывабнай нашу краму, каб туды заходзілі. Мы хочам, каб менавіта на нашым сайце рэкламаваліся аўтары, новыя выданні, каб той чалавек, які можа выпадкова зайшоў на наш сайт, ён все ж такі, калі пазнаёмімся с творчеством, с автором, неабыякую потом вышел с нашего сайта.
Расскажите, коли ласка, какие первые поспехи вашей працы?
Первые поспехи уже есть. Мы вельми рады первым нашим покупникам. Мы не так шмат працуем. Мы открылись только 19 жнивня. А уже есть первые замовы. Не так шмат, но первые замовы обнадеивают, скажем так. География наших покупников, я могу назвать, что это Гродно, это Минск, а это Бересте.
А у який способ вы отправляете книжки вашим покупникам?
Товары досылаются поштой по Беларуси. Коли это Минск, то просто можно подойти на наш офис и замовить по интернете и купить у нас. Мы будем, конечно, ладить сетку курьеров, но покуль вот основной способ доставки это пошта и встреча у нас.
Ти отчули уже перешкоды на шляху вашей працы?
Перешкоды все ж таки организационные больше, потому что это справа новая для нас, и я вот хочу вернуться до наших слухачов и до наведвальников сайта нашей крамы. Копины нам телефоновали, копины досылали нам зауваги, пожадания, нам открытку, але критику такую конструктивную, мы вельми будем до этого прислуховываться и вельми будем удячны всем. Мы готовы до супрацы с усими выдавцами, с усими выдавецтвами, которые хотят реализовывать свою продукцию. И еще вельми хотели супрацовничать с рекламодавцами. Мы открыты до супрацы, запрошаем, и, конечно, мы запрошаем ласкаво покупников в нашу краму, поширяем белорусскую простору разом.
Про першую белорусскую интернет-книгарню «Простора Бюай» рассказывал ее заснавальник Олесь Калоша. Протягиваем передачу «Дом литератора», далее «Пятикнижа свободы», наш штотыдневый книжный рейтинг. Пять наилепших белорусских литературных казок вызначая поэт и молодый батька двоих детей Анатоль Иващенко.
На першым месцы ў нашым рэйтынгу Ян Баршэўскі і ягоны «Шляхціц Завальня» альбо «Беларусь у фантастычных апавяданнях». «Шляхціц Завальня» – першая і найлепшая жахалка з усяго напісанага тутака ў заяўленым жанры. Пры гэтым культ «Шляхціца Завальня» пачаўся адносна нядаўна. Поўны пераклад зборніка з напаўпольскае з'явіўся толькі ў 90-м годзе. Ян Баршэўскі – бацька беларускага магічнага рэалізму. Бацька не пераўзыдзены сваімі нешматлікімі дзецьмі ў захапляльнасці і герметычнасці створанага ім паралельнага мастацкага сусвету. Дарэчы, на сон чытаць не рэкамендуецца. На другім месцы Якуб Колас і «Казкі жыцця». Тое, што пачыналася як чытанка для дзетак беларусаў, сталася пазней, у часы, калі гэтых дзетак пачалі закатваць у асфальт, творчым выйсцем у свет алегорыяў ды архетыпаў, за якімі выразна прачытваліся і балючы водгук на падзеі, і спроба абстрагаванага ўзвышэння над імі. Не магу стрымацца ад цытаты. Вясной і ўлетку часта-часта прылятаў вецер да дрэва, абымаў яго і сваімі пацалункамі асушаў роску з зялёнага лісця яго. «Як я люблю цябе, маё ты мілае і прыгожае», – гаварыў вецер. «Ты слухай толькі мяне і больш нікога. Пакладзіся на маю свядомасць, на сілу маю, на маё моцнае каханне. Можа, холадна табе? Я праганю хмары, ачышчу неба і скажу сонцу, каб грэла цябе. Люблю я дзетак тваіх, бо твае дзеткі – мае дзеткі». І вецер прынікаў да яго яшчэ цясней і абымаў яго моцна-моцна. Дрэва ўсё дрыжэла, не то з радасці, не то ад трывогі, і асыпала сваё насенне. Вецер падхопліваў яго і нёс далёка-далёка. За доўгія часы ён многа занёс у свет гэтага насення. З насення таго вырас цэлы лес, дзе і спачываў, калі было горача, гэты хітры і злы вецер. Як толькі ён вывіхроўваўся ў свет, пачынаў балбатаць ручаёк, цякучы каля самага маленькага карэння дрэва. Канец цытаты. Крумкач, назіраючы нежартоўны любоўны трохкутнік, што склаўся між ветрам, ручаём і дрэвам, мудра маўчыць да самай развязкі. Пасля таго ж, як адзінокае дрэва з аднайменнае казкі, згубіўшы сваіх прыхільнікаў, запытваецца сакраментальнае, што рабіць, ён дае дрэву просты і геніяльны адказ параду – пусціць глыбей карэнні ў зямлю. На трэцім месцы аповесць Владзіміра Караткевіча «Ладзя роспачы». «Ладзя роспачы» – паэма ў прозе. Гэта заклік да дзеяння, прачытаўшы які цяжка заставацца пасіўным. Можна толькі ўявіць, як гэтая прыпавесць магла знесці вежу ў канцы 60-х, калі была надрукавана ўпершыню. «Рабі нечаканае, рабі, як не бывае, рабі, як не робіць ніхто, і тады пераможаш. Таму што толькі дурні разважаюць заўсёды па правілах здаровага сэнсу. Таму што чалавек толькі тады чалавек, калі ён дзёрзка рве панылае на канаванне і плюе на спрадвечны закон».
Рэйтынг ваш пачаўся выключна з класікаў.
На чацвертым месцы нашага хіт-параду Пятро Васюченка і яго казачныя аповесці «Жылі-былі», «Паны Кубліцкі» да «Заблоцкі». Аўтар апануў без нацяжак і перамогу перабольшэнняў можна назваць пераемнікам Яна Баршэўскага. Галоўнае, у чым перасягнуў Пятро Васючэнка свайго выдатнага папярэдніка, яго моць гумар. Галоўныя персанажы, чароўныя ў сваёй блазнаватасці і непасрэднасці ў дачыненні да абсурднага наваколля, выяўляюць ідэю гэткага шляхецкага увэю, нядзеяння, не блытайма з бяздзеяннем. І гэта не абібоцтва ключавых тыпажоў рускай ментальнасці ад Ямеля да Абломава. Гэта гратэск на наскую бязладную запраграмаванасць да пасіўнага сузірання ўсяго, што б не дзеялася навакол. Балазе аўтар з дапамогаю ці ў выглядзе інфернальнага рыжа лысага не дае панам адлежвацца на печы і жэрці рэпу, вынаходзячы ўсё новыя трасы і гузакі на іх галовы. Рэкамендую спажываць у якасці моцнага антыдэпрэсанту. Вось гэта мажліва і на сон. Замыкае яго Адам Глобус і ягоныя казкі для дарослых «Новы дамавік Мірон». Бяспрэчны хіт у студэнтак філфаку сярод твораў па праграме сучаснай беларускай літаратуры. Памятаю, як перадавалася пад партамі тысячастаронкавая таміна тэкстаў Адама Глобуса з падкрэсленымі алоўкам словамі «Чэліс», «Похва» і яшчэ некаторымі, як хіхікаючы і чырванеючы філалагіні паўшэптам прагаворвалі словы «Майткі» ды «Станік». На шчасце, некалькімі семестрамі раней яны ўжо чыталі ў паслямове да Дэкамерону Бакача «Залатыя словы». Галоўнае не тое, што напісана, а тое, хто і з якім розумам гэта чытае. На сон не спажываць. Вядома, калі вы не аматар ненатольных дамавікоў вычварэнцаў. Прыемнага чытання і асцярожней з паралельнымі сусветамі.
Пяцікніжжа свабоды, пяць найлепшых беларускіх літаратурных казак вызначыў Анатоль Івашчанка. Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з паэтам Алесем Чобатам, які жыве ў Скідалі на Гарадзеншчыне. А цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Анатоль Лябедзька, Павел Севярынец і Александр Казулін сустрэліся з міністрам замежных справаў Літвы Вігаўдасам Ушацкасам. Напярэдадні прыезду Александра Лукашэнкі прадстаўнікі апазіцыі нагадалі пра існаванне ў Беларусі палітвязняў і праблемы з дэмакратызацыяй краіны. Александр Лукашэнка заявіў пра гатоўнасць Беларусі развіваць супрацоўніцтва з Літвой па ўсіх накірунках і весці дыялёг на любым узроўні. Координационный комитет Европейской коалиции заявил об подтримке акции солидарности 16 вересня в Минске, а так само инициативы нового керавництва партии БНФ про утворение национально-демократичного блоку. Рукопіс романа «Сэрца святла», над яким апошнія гады працаваў Павел Севярынец, конфіскавала міліцыя. Новы кіраўнік праўладнага саюзу палякаў у Беларусі, 57-гадовы гарадзенскі прадпрымальнік Станіслаў Сямашка, сваёй галоўнай задачай назваў аднаўленне структур і страчанага аўтарытэту аб'яднання.
Сёння на Белсаце. Ад 21-25 у цыкле «Гісторія пад знакам пагоні» расповед пра першыя дзяржавы на тэрыторыі Беларусі. А пазней ад 21.30 рэтра-меладрама «Ангельскі тракт». Фільм пра даспяванне двух падлеткаў у іспанскай Малазе напрыканцы 70-х гадоў мінулага стагоддзя. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
Пры мікрафоне Міхася Скобла мы вяртаемся ў дом літаратара. Калі хочаце мець у айчыне свабоду, гэтак называецца кніга выбраных вершаў Алеся Чобата, якая выйшла да ягонага 50-годдзя на ахвяраванні сяброў і знаёмых. Разам з гасцямі з гародні Дыменску ў горад Скідалі на юбілей паэта завіталі і мы. Там і пагутарылі з юбіляром.
Алесь, вось я гартаю твой новы зборнік і бачу, што пры жывым аўтары яго ўкладаў зусім другі чалавек. Чаму так сталася?
То я вінаваты. Калі хочаце мець на айчыне свабоду, гэта, што праўда, мой радок, а не мой загаловак, а ўкладальніка гісторыка літаратуры Язэпа Янушкевіча. І гэта ён укладаў гэтую кнігу з усіх маіх ранейшых. Кнігаў ранейшых было 5 і, здаецца, з 50 вершаваных публікацый. Ну, ён як гісторык усё гэта раскапаў, нават тое, што я забыў. Я вінаваты, бо я пазваніў, пажаліўся, што дажив до 50 годов, а не маю грошей, бо только что вышел из операции, и зимой другая. И попросил его про складчину. И он каже, складчина, складчина, ну я історик літератури, то я тобі зроблю книгу. І так потиху, потроху вона вилетіла менш, чим за місяць. Коли захочемо, то і ми трохи вміємо.
У своїй книзі ти закранаєш і тему довірливості наших людей. Білорусів стагоддями підманували. Неужо нас історія, наставниця життя, так нічому і не навчила?
Білоруси, коли от тепер тільки при Лукашенку з їх складається нація, після того, як повстала держава, з бігом обставин, ніхто з військових людей її не хотів. Деточки, мені все ровно. І тільки тепер складається нація не національна, а соціальна, совєтська. Білоруси були опошні годів 400 військовим етносом, бо наша еліта розійшлась. 8 з 10 пішли в поляки, 2 з 10 пішли в русські. І так було опошні 400 годів, а почалося одразу, від Кревських уніїв і усіляких пертрактацій і війнів з Москвою. Ну, не склалася нація, склався етнос. У нас ніколи не було еліт. Те, що ми називаємо білоруська шляхта, то я пишу в роботах наша польська шляхта. По версії 19 століття білоруси були у Москві польська інтрига, у Варшаві русська інтрига, щоб нашкодити один другому. Білоруси повстали на попілі обидвих імперій. Про що писав іще Антон Луцкевич раніше за Олеся Чобота. Поки всі імперії не повпадають, білорусів не може бути. Кому білоруси військові здрадили? Їм усе дав Совєтський Союз. Їх би просто не було без цього. І вони жити по-другому не вміють. Не вміють. І тому живуть так, як вміють.
Олесь, я читаю твою нову книгу і ніби гортаю сторонки історії Білорусі. У твоїм вибраним згадуються більше за півдесятка іменів конкретних історичних особов. Подручники історії уже тільки за часи незалежності переписувалися у нас некілька разів. А як, на твою думку, хто написав самі об'єктивні книги по історії Білорусі?
Неправдивих істориків не буває. Неправдиві історики – це політ. Любий історик правдив. Про Білорусь написано множество добрих книг. Добрі книги про білорусів писали хто завгодно. От професора Михайла Кайловича, которого ми маємо за Темрашала, бо він, видиш ли, западний русізм придумав. Хоча він його придумав не він, і без Кайловича не було б перепису в Російській імперії. Не було б кому вчити семінаристів, які тягалися до його Петербурга і так далі. І до поляків. От Кольберга і Федоровського до братов Мацкевича і до теперішніх поляків. А пошня блискуча книга Креси Яцек Кальбушевський, це Вроцлав. Откуль взявся Вроцлав? От нас. Наша польська шляхта переїхала по 45-му році і зробила і Щетин, і Вроцлав. І українська польська шляхта. І там тепер і Україна, і Білорусь.
Данута, ми білоруси. Наше місце у музеї. Звертаєшся ти до поетки Дануты Бичель, з якої не один год отпрацював у Городенському музеї Максима Богдановича. А чого у білоруському музеї ні у яким разі быть не повинна?
Дануты Бичель і Олеся Чобота, за що нас оттуда вигнали? Білоруський музей має бути совєтським, як вёска. Просто як обуха у сякер. От поглядіть першні книжки, я вийшов з цієї операції на опошні вока. І зайшов, сліпий не заходив у книгарні, зайшов, поглядів школьний відділ. По версії, здається, 4 класи, там у Воголі, там іде так, Грунвальд, потім визволення Білорусі від 44-го года, це протяг Грунвальда, і слідом Олександр Лукашенко. Там усе повикидали. Там уже Совєтського Союзу нема. А тут усе одраженці воюють з комуністами. А були тут комуністи? Таких не було. Був при комунізмі коштом усього Совєтського Союзу соціальний аванс всіх 10 мільйонів чоловік за одно-два покоління. Для того у нас Мінськ тільки тепер вилазить на мегаполіс і перестає бути військовим. Не буде мегаполісу, не буде держави. Не буде держави, не буде нації. Має бути то, що має. Що значить мало? Другі того не мають. Переїдьте Урал і поглядіть тюркські народи, яких епоси, манаси сягають 10 тисяч годів. Ну і що? І що толку, як там 10 тисяч годів нічого не мінялося? От що ми маємо, то і маємо. Заодно я би загробав усе. Я ще раз повторюю. Оскар Кольберг – це білорус, бо про Білорусь писав. Міхал Кайлович, тим більше, він з кузниці род. Маршал Жуков Георгій – це білорус. Він 6 годів тут командував. От дивізії до намісника начальника окружі. Медведь і той під себе грабі. А одраженці все викидають комуністів, а комуністи викидають одраженців. Потім хата пустає. Болвани!
Олесь, і покільки у нас розмова отрималася історична, то і опошнє питання на гэтую тему. Назові дві найбільш значні, на твою думку, події беларускай гісторыі, адну са знакам плюс і другую са знакам мінус.
Самы мінус ён расцягнуўся ў часе 1385 год крэва і 1413 год гародлі над Богам. Унія федэратыўна, канфедэратыўная нават асабістая, але унія з каралеўствам польскім, вялікага княства літоўскага і рускага. Чаму мы забываем слова рускае, чаму яго мы баімся? А самы плюс ён той самымі людзьмі быў зроблены. Это Грунвальд 1410 года. Не было б Грунвальда, тут быў бы Фатерлянд. З пункту гледжання цывілізацыі это было б добра, но нам не было месца ў той цывілізацыі.
Дзякуй, Алесь. Я нагадаю, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння гостем рубрыкі «Аўтар і твор» паэт Алесь Чобат. А цяпер новыя вершы ў аўтарскім чытанні.
Візантія. Теплый вечер, на шнурах у белизни спит ветер. Долгие тени, як в уши суседев, сад проникают до дна. Полмиллиона суродич, полис, яких полно на гэтым свете. Кожные 10 годов нечакано приходит война. Так сядзеў бы ў крэсле пад грушай і кіраваў гэтым краем, паводле колхозум вэту, падаўляючай бальшыні. Але ж еўрапейскія варвары за Нёмнам і за Дунаем развалілі сцяну, рушаць помнікі нашай славы і велічыні. Помніць, сука, чыё мяса ела маць і мачаха Візантія. Памираць не хоча старая дура, або хто калі хацеў паміраць. Працягнуць бы яшчэ пакаленні, хай гэтыя ўлады, хай тыя, а без нас хоць патоп, а не ў нас, то хоць танкаў страляць. У скалечаным свеце здаровым ёсць толькі калека, ці натоўп, альбо охлас, гатовы на кожнае кыш. Тут міжволі згадаеш маладога прыгожага чалавека з тругалямі дубовымі ўбітага ў кедравы крыж. Контрразведка з адных дармаедаў, трыбухі адрасціла паліцыя. Як усе тут пракраліся, бачна, як бабу голую днём, бо ўжо кожную ноч на тралейбусным дроце яго плашчаніца, павісае, гарыць, не згарае, бел-чырвона-белым агнём. Малітва да жудоў. Прабачце мне за ўвесь просты люд беларускі. Той вас прасіць не будзе. Просты люд безгрэшны і неамыль. Прабачце мне стадыёны на могілках і майстэрні з клубамі ў сінагогах. Прабачце мне Жытомлю і Жыткавіч. За Жытомлю і Жыткавіч. Высокае жыта адно цвіло. Ніякіх жыдоў у нас не было. Што кепскага, то не мы. Бо ж не мы вас стралялі, білі, вывозілі. Мы толькі марадзёрылі па вашых кінутых кватэрах і хатах. А цяпер... Нашыя ўнукі і праўнукі ўжо канчаюць прапіваць вашыя мэблі, бронзу і ўсё жыццё. Бо вашыя ўнукі і праўнукі адляцелі ў заморскі выр і пакінулі нам пусты, страчаны рай. Мой даверлівы брат, не пішы халую, мне ўжо выпрасіць хочаш радзіму сваю. Мой даверлівы брат, не піхайся дарма да высокіх дзвярэй, бо людзей там няма. Мой даверлівы брат, што трымае твой крок? Жонка, дзеці, заробак, ці арышту змрок? Мой даверлівы брат, чалавек ты ці не, калі гэта зямля ўжо ляжыць у труні? Мой даверлівы брат, цмокі і павукі, перш за ўсё на даверлівых ладзяць, сукі. Запавет. А калі памру, пахаваць мяне па волі прыяцеляў, альбо апекуноў, ці іншых людзей паспалітых, клопату ім жаднага не справуюч. А захоча прыйсці святар, каталіцкі, уніяцкі, праваслаўны, ці іншы які, то няхай прыходзіць. А месца па смерці маёй пазначыць каменем простым і напісаць на ім толькі імя і прозвішча, як бацькі нараклі, ды гады канца і пачатку майго, як міласцівы пан Бог адпусціў. А іншых якіх клейнотаў мець не хачу. Ну няхай будзе толькі герб таго краю, які не я выбіраў. Панежа не чалавек выбірае айчыну сваю. А крыжа не трэба мне праз грахі мае. А хопіць з мяне і таго крыжа, які рыцар збройны, пагоней паўсюд названы на тарчы сваёй несе.
Алесь Чобат чытаў свае новыя вершы. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровыя і сустрэнемся праз тыдзень.
гледачы, запішыце, калі ласка, хвалі частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. А з 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. А з 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў 490 метраў. Выбирайте свободу. Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершая свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачу выжать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.